У смузі, що суне по небу, з'являються невиразні кошмарні фігури вершників. Вони все ближче, все виразніше. Коливаються буйвоголові роги і облізлі плюмажі на шоломах. З-під шоломів біліють трупні маски. Вершники сидять на скелетах коней, укритих рештками капоризонів. Шалений вихор виє серед верб. Клинки блискавиць безперестанно тнуть чорне небо. Вітер виє усе голосніше. Ні, це не вітер, це примарний спів. Кошмарна кавалькада повертає. Летить просто на неї. Копита примарних коней киплять відблисками блукаючих вогників, що висять над болотами. На чолі кавалькади галопує король полювання. І ржавий шишак коливається над трупною маскою, що зяє дірами очних ям, у яких палає синій вогонь. В'ється обірваний плащ. Обукритий іржею нагрудник стукотить на мисто, пусте, наче старе горохвиння. Колись у ньому було коштовне каміння. Але випало під час дикої гонитви небом і стало зірками. Це неправда. Цього немає. То кошмар, мара, обман. Це мені лише здається. Король полювання ставить скакуна скелет дибки, вибухає диким, жахливим сміхом. «Дитя старшої крові! Ти належиш нам! Ти наша! Приєднайся до почету! Приєднайся до нашого полювання! Будемо гнати, гнати аж до кінця, аж до самої вічності, аж до краю існування! Ти наша, зіроока дочка хаосу! Приєднайся до нас! Пізнай радість полювання! Ти наша! Ти одна з нас! Серед нас твоє місце!»
«Ні!» – крикнула вона. «Ідіть геть, ви мертві!»
Король полювання сміється. Клацають гнилі зуби над заіржавленим краєм обладунку. Синім горять очні ями маски черепу.
«Так, ми мертві, але це ти, смерть!»
Цірі притискається до кінської шиї. Не довелося підганяти коня. Відчуваючи за собою близькі примари, скакун рвався по греблі в карколомному чвалі. Бернє Гофмайер, половинчик фермер з Гірундуму, підвів кучеряву голову, вслухаючись у далекий відгомін грому.
«Небезпечна справа», – сказав. «Така гроза без дощу. Гахне десь блискавка, і пожежа готова».
«Трохи дощу б не завадило»,
– зітхнув любисток, підкручуючи кілочки лютні.
«Бо повітря таке, що ножем можна краяти. Сорочка до хребта липне, комарі жируть. Але вважаю, закінчить нічим. Кружляла гроза, кружляла, але з якогось часу блискає десь на півночі, хіба над морем».
«От та не лупить»,
– підтвердив половинчик.
«Це найвища точка тут. Та вежа на острові Торлара, прокляту, що притягує блискавки. Під час порядної грози виглядає так, наче у вогні стоїть. Аж дивно, що не розлетілося досі».
«То магія», – переконано ствердив трубадур. «Усе на Танеді магічне, навіть сама скеля. А чародії блискавок не бояться. Та що я там? Чи знаєш, Берні, що вони вміють блискавки хапати?»
«То вже, брешеш, любистко».
«Та хай мене грім».
Поет урвав себе, неспокійно глянув у небо.
«Хай мене свиня копне, як я брешу. Кажу тобі, Гофмайре, маги ловлять блискавки. Я на власні очі бачив. Старий Гораст, той, якого пізніше вбили на горі Содден, схопив колись блискавку на моїх очах. Узяв довгий шматок дроту, один кінець заціпив за верхівку своєї вежі, а другий...»
«Другий кінець дроту треба в пляшку вкласти»,
– запищав раптом син Гофмайра, який крутився на ганку. Маленький половинчик із чуприною, густої, кучерявої, наче овече руно.
«Скляний глечик такий, у якому татку виножене. Блискавка по дроту до глечика стрибне».
«Додому, Франкліне!»
– крикнув фермер.
«У ліжко, спати вперед. Майже північ, а зранку працювати треба. І нехай, но я тебе спіймаю, коли під час грузи ти коло глечиків чи дротів мудруєш. То буде для ременя робота. Дві неділі на дупі не всидиш. Петуня, забери їх звідси, а нам іще пива принеси».
«Досить вам»,
– гнівно промовила Петуня Гофмайер, забираючи синка з ганку.
Чимало ви вже вижлуктили.
Не бурчи. Відьмак отот повернеться. Гостя годиться почастувати.
Як відьмак повернеться, так і принесу для нього.
От скупа баба,
буркнув Гофмайер, але так, щоб дружина не почула.
Усі свояки її бібервельти з луки, що до одного скнара на скнарі і скнарою поганяють. А відьмака щось довго не видно. Як пішов на ставки, так і пропав. Дивна він людина. Бачив, як учора на дівчаток дивився, на Ціню та Тангерінку, як ті на подвір'ї бавилися. Дивний погляд мав, а тепер не можу відкинути думки, що пішов він, аби на самоті побути. А в мене на постій став, бо ферма моя на узбіччі, звіддаля від інших. Ти любистку його краще знаєш, тож скажи.
Я його знаю.
Поет пристукнув комара на карку, бренькнув на лютні, вдивляючись у чорні контури верб над ставком.
Ні, Бернія, не знаю, думаю так, що ніхто не знає. Але щось із ним коїться, бачу це. Навіщо він приїхав сюди, у Гірундум? Щоб бути ближче до острова Танет. А коли вчора я запропонував йому спільну поїздку до гор Свелена, звідки Танет, видно, відмовився відразу. Що його тут тримає? Дали ви йому якесь прибуткове завдання?
Та де там?
Буркнув Половинчик.
Сказати щиро, я ж ніяк не вірю, щоб там насправді якась потвора була. Того дітлаха, що в ставку втопився, могли судоми схопити. Але відразу всі в крик, що воно утопець чи кікімора, і що відьмака треба кликати, а гроші йому такі нікчемні обіцяли, що ж соромно. А він що? Три ночі по греблях лазить, а вдень спить або сидить без слова, наче бенеря, на дітлахів дивиться, на дім. Дивно. Я б сказав, незвичайно.
Добре сказав би.
Блиснула блискавка, освітлюючи подвір'я і будівлі ферми. На мить засвітилися білим руїни ельфійського палацу на кінці греблі. По хвильці над садами прокотився грім. Зірвався різкий вітер, дерева і очерет над ставком зашуміли і пригнулися. Дзеркало води зморщилося і стало матовим, найжачилося листям латаття, що стало сторчма.
«А все ж іде до нас гроза!»
Фермер подивився на небо.
«Може, маги її чарами від острова відігнали? Ну, та не з'їхалося їх, балакають за 200. Як вважаєш, любиску, ну, що вони там будуть радитися на тому своєму з'їзді? Буде з того щось добре?»
«Для нас, сумніваюся».
Трубадур провів великим пальцем по струнах лютні.
«З'їзди ті зазвичай показ мод. Плітки, нагода для сварок та внутрішніх перепиханок. Розмови про те, чи розповсюджувати магію, чи робити її елітарною. Скандали між тими, хто служить королям, і тими, хто воліє здалеку на королів лаятися».
«Ха!»
– сказав Бернія Гофмайер.
«Щось підказує мені, що під час того з'їзду стане той Танет блискати і гриміти не згірш, ніж під час грози».
«Можливо, але нам яке до того діло?»
«Тобі ніякого»,
– похмуро промовив Половинчик.
«Ти лише на лютні бренкаєш і співаєш. Дивишся на світ навколо і тільки ноти та рими й бачиш. А нам тут тільки за останній тиждень вершники два рази капусту і рібу копитами збили. Військо гониться за білками, білки петляють і тікають, та одним і другим шлях через нашу капусту веде».
«Не час жаліти капусту, коли ліс горить», –
промовив поет.
«Ти, любистко!»
Берні Гофмайер глянув на нього криво.
«Як скажеш щось, то не зрозуміти, плакати, сміятися чи під сраку тебе копнути. Я серйозно кажу. І ось що скажу тобі. Паскудний прийшов час. Біля шляхів коли шибениці, на галявинах і по перехрестях. Трупи та суча мати, і край той отак, мабуть, за часів Фальки виглядав. І як тут жити? Вдень приходять королівські люди і погрожують, що за допомогу білкам візьмуть нас у диби. А вночі з'являться ельфи і спробують їм у допомозі відмовити. Відразу поетично пообіцяють, що побачимо червоне обличчя ночі. Такі вже поетичні вони, що обригатися. А так і взяли нас між двома вогнями».
«Розраховуєш на те, що з'їзд чародіїв щось змінить?»
А я розраховую. Ти сам сказав, що серед магів сперечаються дві групи. Бувало вже колись, що чародії королів угамовували, клали кінець війнам та розбратам. Адже це саме магіки мир із Нільфгардом встановили 3 роки тому. То, може, і зараз.
Берні Гофмайер замовкнув, нашорошив вуха. Любисток поклав пальці на струни. Із темряви на греблі випірнув відьмак. Ішов повільно в бік дому. Знову блиснула блискавка. Коли загриміло, відьмак був уже біля них, на ганку.
«Ну і як воно, Геральте?»
– запитав любисток, аби перервати незручну мовчанку.
«Вистежив тварюку?»
«Ні, ця ніч не для вистежування. Це неспокійна ніч, неспокійна. Заморився я, любистку».
«Сідай, відпочинь».
«Ти мене не зрозумів».
«І справді»,
– буркнув половинчик, дивлячись у небо і прислухаючись.
«Неспокійна ніч. Недобре щось у повітрі висить. Тваринки в сараї товчуться. А у вихрі тому крики чути».
«Дике полювання», – тихо сказав відьмак. «Позачиняйте добре віконниці, пане Гофмайера».
«Дике полювання?»
– перелякався Берні.
«Мороки?»
«Не бійтеся, високо пройде. Влітку воно завжди високо йде. Але діти можуть прокинутися, полювання, кошмари приносить. Краще зачинити віконниці».
«Дике полювання», – сказав любисток, неспокійно поглядаючи вгору. «Віщує війну».
«Дурня, забобони».
«Ага, незадовго перед Нільфгардським нападом на Цінтру».
«Тихо». Відьмак увірвав його жестом, раптом устав рівно, вдивляючись у темряву.
«Що там?»
«Вершники».
«Соча мати!» – просичав Гофмайер, скакуючи з лавки. «Вночі це лише скоятелі можуть бути».
«Один кінь», – обірвав його відьмак, піднявши з лавки меч. «Один справжній кінь. Інші – то привиди з полювання. Зараза, неможливо. Влітку». Любисток також зірвався на ноги, але втікати було йому соромно, бо ані Геральт, ані Берніє до втечі не готувалися. Відьмак вийняв меч і побіг у напрямку греблі, а половинчик, не роздумуючи, погнав слідом, озброєний вилами. Знову блиснуло. На греблі замаячив кінь і йшов галопом. А за конем неслося щось неокреслене, щось, що було неоформленим, зітканим із мороку і сяєва клубком, виром, марою. Щось, що будило панічний страх, огидний жах, що скручував кишки. Відьмак крикнув, підіймаючи меч. Вершник його зауважив, приспішив галоп, озирнувся. Відьмак крикнув знову, гримнув грім. Блиснуло, але цього разу це не була блискавка. Любисток зіщулився біля лавки і був би заліз під неї, але та виявилася занизькою. Берні опустив вила. Петуня Гофмайер, яка вибігла з дому, скрикнула. Сліпучий блиск матеріалізувався у прозору сферу, всередині якої замаячила постать, у блискавичному темпі набираючи контурів і форм. Любисток розпізнав її відразу ж. Знав ті чорні дикі локони і обсидіанову зірку на оксамитці. Тим, чого не знав і ніколи раніше не бачив, було обличчя. Обличчя люті і шаленства, обличчя богині помсти, вбивства і смерті. Єнефер підняла руку і прокричала закляття. З руки її стрелили із сичанням спіралі, розбризкуючи іскри. Розітнули нічне небо тисячами відблисків, відбившись від поверхні ставків. Спіралі, наче списи, увітнулися у клубок, що наздоганяв одинокого вершника. Клубок той забурлив. Любистку здалося, що чує він примарні крики, що бачить кошмарні образи Конеймар. Бачив то мить, бо клубок раптом стиснувся. Стягнувся у кулю і полетів уверх у небо, у гоні своєму витягуючись із хвостом, подібним до комети. Встановилася темрява, що її розганяв лише розгойданий вогник ліхтаря, який тримала Петунія Гофмайер. Вершник зупинив коня на подвір'ї перед домом, злетів із сідла, похитнувся. Любисток моментально зрозумів, хто то. Ніколи раніше не бачив цієї худорлявої сіроволосої дівчини, але одразу її упізнав.
«Геральте», –
тихо промовила дівчина,
– «пані Єнефер,
Я вибачаюся, я мусила, адже ти знаєш.
Цірі, сказав відьмак.
Єнефер зробила крок до дівчини, втім зупинилася, мовчала. До кого вона підійде, думав любисток. Жоден із них, ані відьмак, ані чародійка, не зробить ані кроку, ані жесту. До кого вона спершу підійде? До нього чи до неї? Цірі не підійшла ні до одного з них. Не вміла вибирати, тож зумліла. Дім був порожнім. Половинчики і уся його родина вирушили працювати на світанку. Цірі вдавала, що спить, але чула, як Геральт і Єнефер виходять. Вислизнула з ліжка, швидко вдягнулася, тихцем вийшла із хати, пішла за ними до саду. Геральт і Єнефер звернули до греблі між ставками, що біліли ліліями і жовтіли лататтям. Цірі заховалася за зруйнованим муром і слідкувала за обома через щілину. Вважала, що той любисток – славетний поет, чиї вірші вона неодноразово читала ще спить. Але помилялася. Поет-любисток не спав і спіймав її на гарячому.
«Гей!» – сказав, підходячи зненацька і хихочучи. «Чи воно добре отак от підглядати і підслуховувати? Більше тактовності мала. Дозволь їм трохи побути наодинці».
Цірі почервоніла, але відразу ж стиснула губи.
«По-перше, я не мала», – просичала зухвало. «А по-друге, я хіба їм заважаю?»
Любисток трохи посерйознішав.
«Хіба ні»,
– відповів.
«Навіть здається мені, що ти їм допомагаєш».
«Як? У чому?»
«Не вдавай. Учора було досить спритно, але тобі мене не обманути. Ти удала, що зумліла, вірно?»
«Вірно»,
– пробурмотіла вона, відвертаючись.
«Пані Єнефер це зрозуміла, але Геральт – ні».
«Вони обоє занесли тебе в дім. Руки їхні торкалися одне одно, сиділи біля твого ліжка до ранку, але не сказали між собою ані слова. Тільки тепер зважилися порозмовляти там, на греблі над ставком. А ти вирішила підслухати, про що вони говорять, і підглянути за ними крізь дірку в мурі. Так тобі треба знати, що вони там роблять».
«Вони там нічого не роблять».
Цірі трохи почервоніла.
«Розмовляють, та й все».
«А ти?»
Любисток усівся на траві під яблуною і сперся спиною на стовбур, перевіривши спочатку, чи немає там мурашок чи гусени.
«Ти б хотіла знати, про що вони розмовляють, так?»
«Так, ні. Зрештою, я все одно нічого не чую. Вони задалеко».
«Якщо бажаєш, я тобі скажу.
А ти звідки можеш знати?»
«Ха-ха! Я мила цірі поет. Поети про такі справи знають усе. Скажу тобі ще дещо. Поети про такі справи знають більше, ніж найзаангажованіші в те особи».
«А вже ж!»
«Слово даю, слово поета!»
«Так, ну то скажи, про що вони розмовляють? Поясни мені, що воно все значить?»
«Визирни ще раз крізь дірку і побач, що вони роблять».
Цірі закусила нижню губу, потім схилилася, наблизила око до шпарини.
«Пані Єнефер стоїть біля верби, обриває листки і грається своєю зіркою. Нічого не говорить і зовсім не дивиться на Геральта. А Геральт стоїть поряд, опустив голову. Щось говорить, ні, мовчить, ой. А обличчя в нього дивне обличчя».
Любисток знайшов у траві яблуко, витер його об штани і оглянув критично.
«Він саме просить її, аби вона вибачила йому різноманітні дурнуваті слова та вчинки. Вибачається за нетерплячість, за брак віри і надії, за завзятість, за примхи і пози для чоловіка негідні. Вибачається за те, що колись не розумів, що колись розуміти не хотів».
«Це неможливо, неправда».
Цірі випросталася і різким рухом відкинула чубчик із чола.
«Ти все придумаєш».
«Він вибачається за те, що тільки зараз зрозумів».
Любисток задивився у небо, а голос його набував ритму, властивого баладам.
«За те, що хотів би зрозуміти, але боїться, що не зможе. За те, що не зрозуміє, а ніколи пробачається і просить про вибачення. Значення, сумління, призначення – усе банально, зараза».
«Неправда»,
– тупнула Цірі.
«Геральт аж ніяк так не говорить. Він взагалі не говорить, адже я бачила, стоїть там з нею і мовчить».
«У тому і полягає роль поезії, Цірі. Говорити про те, про що інші мовчать».
дурнувата та твоя роль, а ти все вигадуєш.
У цьому також полягає роль поезії. Ей, я чую від ставка якісь піднесені голоси. Визирни швиденько, подивися, що там діється.
Геральт,
Цірі знову приклала око до діри в морі,
стоїть із опущеною головою, а Єнефер страшенно на нього верещить. Верещить і вимахує руками. Ой-ой, що воно може значити?
Дитяче легко.
Любисток знову дивився над хмарами, що пливли по небу.
Тепер вона вибачається перед ними.